Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 19 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se mbajtja zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë nuk është opsioni më i mirë. Në Shkup edhe mbrëm protesta kundër formimit të koalicionit qeverisës ku përfshihen edhe partitë shqiptare. Dy aeroplan amerikani kanë zmrapsur dy aeroplan në Rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demonstruesit kanë brohoritur slogane kundër Bashkimit Evropian, derisa përsëri kanë dalur në rrugët të Shkupit për të protestuar kundër përfshirjes së propozuar të partive shqiptare në koalicionin qeverisës në Maqedoni. Mira demonstruese mbrëm në Shkup u ndalen para kuvendit të Maqedonisë dhe kërkuan në zgjedhje të reja, ndërsa i kritikuan përsëri planet e partnerëve të koalicionit qeverisës për zyrtarizimin e gjuhës së shqipe si gjuhë dytë zyrtare në këtë vend. Protestuesit po ashtu e kanë përshëndetur presidentin e Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, për të cilin është raportuar se ka refuzuar të takohet me politikanin suedez Carl Bildt, që është bashkëkryesues i Këshillit Evropian për Marrëdhënie të Jashtme gjatë vizitës së tij të djeshme në Shkup. Vizita e Zotit de Bildt kishte për qëllim përpjekjet për ta ndihmuar Maqedoninë në zgjidhjen e krizës së thellë politike dyvjeçare. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence i ka tërhequr vërejtjen Korezë Veriore për të mos e testuar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara, duke premtuar se Washingtoni do ta bëjë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive ndaj çfarëdo sulmi. Më tutje, duke folur sot në aeroplan bartësin amerikan USS Ronald Reagan në Japoni, zoti Pence tha se Korea Veriore është kërcënimi më rrezikshëm dhe më urgjent për paqen dhe sigurinë në rajonin Azi Paqësor. Ai tha se administrata e presidentit amerikan Donald Trump do të vazhdojë të punojë në mënyrë të zellshme me vendet e tjera për të ndërmarrë presion ekonomik dhe diplomatik kundër Pjenjanit, por theksoi se Shtetet e Bashkuara gjithnjë do të synojnë paqe. Dy aeroplane rus me kapacitet për bartje të bombës atomike kanë fluturuar afër Alaskës në Shtetet e Bashkuara, duke arritur distancën prej 100 kilometrave nga ishulli Kodiak. Kjo është hera e parë prej se presidenti amerikan Donald Trump është inauguruar në shtëpinë e bardhë më 20 janar të këtij viti, që Rusia dërgon bombardues aq afër Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikanë thanë mbrëm vonë se dy bombardues rus të tipit TU-95 Bear fluturuan 280 mila në jug perëndim të bazës së forcave ajrore Elmendorf, brenda zonës identifikuese të mbrojtjes ajrore të Shteteve të Bashkuara. Forca ajrore amerikane i ka ngritur dy aeroplan luftarak të tipit F-22 për t'i zmrapsur bombarduesit rus në një operacion që ishte i sigurt dhe profesional, tha zëdhënës i Pentagonit të Gary Ross. Gjatë këtij incidenti të pardjeshëm aeroplanet luftarak amerikan fluturuan afër aeroplanve rus për 12 minuta dhe pastaj aeroplanet ruse ndryshuan kursin, duke u kthyer prapa në bazën e tyre në pjesën lindore të Rusisë, ka raportuar rrjeti Fox News. Një asteroid i madh sot pritet të kalojë afër tokës në një distancë prej 1.8 milion kilometrave, por pa gjasë ndikim, kanë thënë në shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA. Ky asteroid, megjithëse dy herë më reflektues se Hëna, nuk do të jetë i dukshëm në sytë e njerëzve. Vetëm ata që janë të pajisur me teleskop shtëpiak mund ta shohin atë për një ose dy net. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, analistët konsiderojnë se zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsioni më i mirë për Kosovën në situatën aktuale politike. Analistët e Driton Selmanaj dhe Ismail Hasani shprehen se asnjëra prej partive politike në Kosovë nuk janë të gatshme që brenda një afati të shpejtë të kohor të hyjnë në zgjedhjet e parakoshme. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, tha për Radio Evropa e Lirë se mekanizmat përkatës dhe institucionet duhet të përgatiten për zgjedhjet lokale, kurse për zgjedhjet parlamentare duhet pritur deri në vitin 2018. Ai tha se vetëm Partisë Demokratike të Kosovës i konvenon aktualisht të ketë zgjedhje, nga se siç thot ai, PDK-ja ka zgjedhur tashmë kryetarin e ri, i cili dëshiron të marrë në duar timonin e qeverisë së vendit, kurse partitë e tjera, përfshirë edhe ato opozitare, sipas tij, nuk janë të gatshme për zgjedhje.
Kundër që partitë politike opozitare në diskursin e tyre nuk e kanë hequr kërkesën për zgjedhjet e parakushme, më duhet që ato në realitet, në fakt, nuk i dëshirojnë zgjedhjet e parakushme.
Nëse vendi shkon në zgjedhje në këtë fazë, sipas Elmanit, rrezikohet që të përballet me një situatë blokade dhe mos funksionimit të institucioneve.
Për shembull, nëse ne shkojmë zgjedhjet e parakushme në muajin qershor, me na përsëritjen praktike e vitit 2015 ku për 6 muaj kishim institucione. Dhe ne mund të futemi në zgjedhje lokale në tetor ose në nëntor pa pas institucione qendrore. Dhe tash çfarë situatë e bim? Institucione qendrore jo të konsoliduara, pa qeveri, pa kuvend, pa kryetar komunash. Prandaj zakonet politike në Kosovë nuk i japin relevancë zgjedhjeve të parakoshme.
Edhe analisti Ismail Hasani konsideron se asnjëra nga partitë politike në një afat të shpejtë kohor nuk janë të gatshme që të futen në një proces zgjedhor. Deklarimet e politikanëve se janë të gatshëm për zgjedhje, sipas Hasanit, bëhen vetëm për marketing politik.
Për të vënë një dinamik jetës politike, paraqiten me data të cilat mendoj se janë totalisht parrealizueshme. Për faktin se Kosova ka për e vetit detyra shumë precizuara. Ka miratimin e demarkacionit në parlamentin e Kosovës, ka asociacionin e komunave me shumit serbe dhe normalisht për e vetit ka gjykatën speciale e cila është gati në fazën e fillimit të funksionalizimit të saj operativ. Këtë kontekst mendoj se Kosovë para vitit 2018 nuk mund të bëhet fjalë për zgjedhje nacionale.
Të gjitha partitë politike në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të hyrë në një proces zgjedhor të ri, të parakoshëm, përfshirë edhe subjektet në koalicionin qeverisës, megjithse këto të fundit kanë kërkuar që vendi të përfundojë proceset e nisura. Driton Selmanaj thotë se edhe në rast se do të ketë zgjedhje, vështirë që qeveria e re do të kishte 2/3 të votave, po që se koalicioni i ri eventual nuk do të përbëhej nga dy partitë më të mëdha politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur deklaratën se Kosova së shpejti do ta paditë Serbinë për gjenocid, por kabineti i presidentit nuk ka sqaruar se kur dhe ku do ta bëjë këtë padi Kosova. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë konsideron se institucionet e Kosovës nuk kanë mbledhur fakte të mjaftueshme për një padi të tillë. Kronike Bekim Bislimit.
Prathrim Hoti, profesori të drejtës në ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar mundësinë në parim që Kosova mund të ushtrojë mekanizmin e padis në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, përkundër se për një gjë të tillë ekzistojnë pengesa të natyrës juridike. Kjo gjykatë, siç thot profesor Hoti, është trup i organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe në parim para kësaj gjykate mund të parashtrojnë padi vetëm shtetet që kanë statusin anëtari të Kombeve të Bashkuara.
Megjithatë ekziston një hapësirë e ngushtuar normalisht juridike që për shtetet ose entitetet të cilat nuk janë anëtarë të OKB-s, por që marrin mbi vete të respektojnë ose pranojnë dispozitat nga statuti, atëherë edhe këtyre entiteteve u bëhet e mundur një gjë e tillë. Prandaj mendoj se Kosova do të kishte mundësinë, sipas paraqitjeve të presidentit, që të ndiqte këtë rrugë dhe të padisë Serbinë për të bërë më të sajnë në Kosovë.
Në anën tjetër, organizatat të cilat janë marrë me ulumtimin e krimeve të luftës vlerësojnë se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaftueshëm për mbledhjen dhe dokumentimin e fakteve për krimet e kryera nga forcat serbe në Kosovë, të cilat do ta bënin efektive padinë eventuale të shtetit të Kosovës ndaj Serbisë për gjenocid. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, fond ky i cili është marrë me ulumtimin e krimeve të luftës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në disa raste kësaj organizati janë drejtuar prokuror të ndryshëm për raste të veçanta, por nga institucionet e Kosovës nuk ka pasur kërkesa lidhur me materialet që posedon fondi.
Unë nuk kam ndonjë informacion që institucionet e Kosovës kanë mbledh fakte. Sigurisht që prokurorit kanë mbledh fakte për raste caktuame, por nuk e besoj që mbledh fakte për gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë. dhe janë sistematizuar ato. E di që para më shumë se 4 vite është themeluar edhe Instituti për Hulumtimin e Krimeve të Luftës. Disa publikimet që i kanë pasë ata nuk mbajnë më besu që janë mbledhur prime fakte në mënyrë detajuese.
Profesor Hoti thekson se provat për krimet e forcave serbe në Kosovë do të duhej mbledhur që moti, por megjithatë sipas tij, krimet e tilla nuk vjetërsohen asnjëherë.
Sa më afër periudhës kur janë zhvilluar luftimet, provat do të ishin më të besueshme, më të prekshme dhe më vizuele. Ndërkohë, për te rrethanave praktike ose politike, mendoj se edhe tani nuk është vonë për faktin që veprimet të cilat inkriminojnë një shtet që të ketë kryer gjenocid ose krime luftës kundër paqes ose kundër të drejtave të njeriut nuk vjetërsohen asnjëherë.
Blaka e shpreh mendimin se pavarësisht nëse ngre ose jo padi Kosova ndaj Serbisë, faktet për krimet e forcave të saj në Kosovë duhet mbledhur gjithsesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vëzhguesit të ndërkombëtar kanë shprehur vërejtje për disa parregullsi që janë paraqitur në referendumin e Turqisë, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Një monitoruese e Këshillit të Evropës tha se afro 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara. Por liderët e lartë të Turqisë kanë hedhur poshtë këto vërejtje për parregullsi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Antarja e misionit vëzhgues të Këshillit të Evropës në Turqi, Alev Korun nga Austria, tha mbrëmë se mëse 2.5 milion vota mund të kenë qenë të manipuluara në referendumin e kontestuar, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe jeshtë mundësuar ati që në presidencë të jetë deri në vitin 2029. Monitoruesja Alev Korun, një herë shantare e parlamentit të Austrisë, tha se manipulimi mundshëm i votave pothuajse e kishte dyfishuar diferencën në favor të fitores së Erdoganit në referendumin e mbajtur me 16 prill. Kjo ka të bëjë me faktin se aktualisht ligji lejon vetëm zarfe zyrtare votuese, tha Korun dhe ka shtuar se autoriteti më i lartë zgjedhor megjithatë ka vendosur, ashtu siç ishte kundër ligjit, se zarfet pa vulë zyrtare duhet pranuar. Ekziston dyshimi se deri në 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara, i tha ajo radios ORF. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e cila ndaras ka pasur mision observues, tha se Ankaraja nuk ka bashkëpunuar në hetimin lidhur me mashtrimin votues. Partia kryesore opozitare në Turqi formalisht ka kërkuar anulimin e rezultatit të referendumit, por kryeministri Binali Yildirim tha se forcat politike duhet të respektojnë rezultatin zyrtar të referendumit. Zëvendës lideri Partisë Popullore Republikane, Bulent Tezcan, ka shpallur dje se e ka plotësuar kërkesën në bordin e lartë elektoral, duke arsyetuar se rezultatet e referendumit për ndryshime kushtetuese janë jo legjitime, për shkak të parregullsive në votim. Ky kundërshtim nga kjo parti sekulare u bë për shkak të shqetësimeve në rritje të partive opozitare dhe monitoruesve ndërkombëtar për parregullsi madhore në referendum. Kritikët e presidentit Erdogan thonë se reformat do të japin autoritet të gjithë njerëzit me prirje në rritje autokratike derisa do të mbeten pak kontrolle dhe balance në Turqi. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se secili duhet ta respektojë rezultatin e veçanërisht opozita kryesore, pasi vullneti i popullit është reflektuar në kutitë e votimeve dhe debati ka përfunduar. Por Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Turqia që të iniciojë hetime transparente për dyshimet për parregullsi në votime dhe të bëj përpjekje për të bashkuar kombin e ndar. Mira njerëz kanë protestuar parëmbrëm në Stamboll dhe në disa qytete të tjera të Turqisë kundër rezultateve të referendumit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka uruar presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitore në referendum, ka njoftuar Kremlini. Presidenti amerikan Donald Trump po ashtu e ka thirr presidentin Erdogan për ta uruar për fitoren aktuale në referendum dhe për të diskutuar për situatën në Sirinë e fqinje. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka theksuar shqetësimet e observatorëve dhe ka kërkuar që Turqia të respektojë pikpamjet e ndryshme dhe të mbajë një dialog politik kuptim plot me opozitën. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se mbajtja zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë nuk është opsioni më i mirë. Në Shkupë edhe mbrëm protesta kundër formimit të koalicionit qeverisës, ku përfshihen edhe partitë shqiptare. Dy aeroplan amerikan i kanë zmbrapsur dy aeroplan rus. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.